Ibibazo by'abasomyi. Ese amagambo ya Pawulo ari mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 29 asobanura ko hari abakristo bo muri icyo gihe babatirizwaga bapfuye? Oya. Haba muri Bibiliya cyangwa mu bindi bitabo by'amateka, nta hantu na hamwe tubona ko abakristo bajyaga babatirizwa bapfuye. Ukuntu Bibiliya nyinshi zihindura uwo murongo bituma bamwe batekereza ko mu gihe cya Pawulo hari abakristo babatirizwaga bapfuye. Urugero, hari Bibiliya uhindura iti: niba bapfuye batazuka rwose, ni iki gituma babatirizwa? Ariko reka turebe ibyo abahanga babiri mu gusobanura Bibiliya babivuzeho. Dr. Gregory Lockwood yavuze ko haba muri Bibiliya no mu mateka, nta na hamwe hagaragaza ko hari umuntu wigeze kubatirizwa wapfuye. Professor Gordon Diffy nawe yanditse ko umubatizo nk'uwo utigeze uvugwa muri Bibiliya cyangwa mu mateka. Nta hantu na hamwe uvugwa mu isezerano rishya. Nta cyemeza ko abakristo ba mbere babikoraga, ndetse n'abantu bo mu madini yabayeho intumwa zimaze gupfa ntibabikoraga. Bibiliya ivuga ko Yesu yasabye abigishwa be guhindura abigishwa mu bantu bo mu mahanga yose, bababatiza, bakanabigisha gukurikiza ibyo yabategetse byose. Matayo, igice cya 28, umurongo wa 19 n'uwa 20. Mbere y'uko umuntu abatizwa akaba umwigishwa, yagombaga kumenya Yehova n'umwana we, akabizera kandi akabumvira. Ubwo rero, umuntu wamaze gupfa ntiyashoboraga kubikora, kandi n'umukristo wabaga akiriho ntiyashoboraga kubimukorera. None se Pawulo yashaka kuvuga iki? Hari abantu b'Ikorinto bavugaga ko bapfuye batazazuka. Pawulo yagaragaje ko ibyo bavugaga ari ibinyoma. Yavuze ko buri munsi yabaga ahanganye n'urupfu. Yasobanuye ko nubwo yahuraga n'ibibazo byinshi byashoboraga kumuhitana, yari yizeye ko napfa azazuka akajya kuba mu ijuru nk'uko byagendekeye Yesu. Abakristo b'Ikorinto bagombaga kumenya ko kuba barasutsweho umwuka byari gutuma bahangana n'ibigeragezo buri munsi, kandi ko bari gupfa kugira ngo bazashobore kuzurwa. Iyo babatizwaga muri Kristo Yesu, babaga babatirijwe no mu rupfu rwe. Abaroma, igice cya 6:3. Ibyo byasobanuraga ko nk'uko byagendekeye Yesu, nabo bari kuzahura n'ibigeragezo, hanyuma bagapfa, kugira ngo bazurwe bajye mu ijuru. Igihe Yesu yari amaze imyaka irenga ibiri abatijwe mu mazi menshi, yabwiye intumwa z'ibyiri ati: umubatizo ngiye kubatizwa muzawubatizwa. Mariko, igice cy'10:38-39. Icyo gihe Yesu ntiyavugaga ibyo kubatizwa mu mazi, ahubwo yashaka kuvuga ko gukomeza kubera Imana indahemuka byari kuzatuma yicwa. Intumwa Pawulo yavuze ko basutsweho umwuka bari kuzababarana na Kristo, kugira ngo nanone bazahererwe ikuzo hamwe na we. Abaroma, igice cy'8:16-17. Ubwo rero nabo bagombaga gupfa kugira ngo bazazurwe bajye mu ijuru. Ibyo byose bigaragaza ko amagambo ya Pawulo yagombye guhindurwa neza ngo: naho ubundi se, ababatizwa kugira ngo abo bapfuye bazagira bate? Niba bapfuye batazazurwa rwose, ni iki gituma nanone babatizwa kugira ngo babe bapfuye? Ingingo irarangiye.